Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka Sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Čau, já jsem Radar z Železný koule.
Čau, já jsem Vašek z podcastu Železný koule. Z podcastu Máš na míň. Železný koule.
A ty jsi ze spousty věcí vlastně.
Jako třeba? No, takhle, víš, z čeho já jsem?
Ano.
Tak povídej.
Jsi třeba z Fajn rádia.
Jsi třeba, ano.
Jsi třeba z jedné rodiny.
Dobře.
Z ulice, to už asi neříkáš.
Ne. Neříkám, nejsem.
Jak dlouho už nejsi z ulice?
Už to bude tak tvojich 10 let třeba. A pořád mě s tím lidi spojují.
Ty
vidíš?
Vole, já to mám strašně zafixovaný.
Ty vole, to je nálepka, který se jen tak jako nezbavíš. Ale je to stejně, jako kdyby ty si začal dělat třeba ve zdravotnictví. Tak tě taky lidi mohou mít zafixovaný jako toho trenéra. Dalších prostě 20 let.
OK. No já právě, jak mám tu ulici právě nakoukanou hodně, ale hlavně tu právě jakoby dřívější vlastně fázi, teď ty nový díly. To
díly 5000 a míň.
To, ano.
Jo.
Tak právě to mám jako spojený s tebou.
Chápu.
No pak si Vašek z projektu s Kubou Štávkem, kterých děláte taky spoustu.
Dobře.
No. A pak seš Vašek, vole, z Jeepu, Vašek z motorky, Vašek z padáku.
To je hezký, že se takhle jako člověk slyší.
Máš takových jako hodně kabátů, řekl bych.
Jeep jsem si rozbil, byl jsem jezdit člověče ve vojenském prostoru v Milovicích a rozbil jsem si převodovku, protože jsem zajel do bahna, kola se mi potopily do bahna, takže celý auto se mi potopilo do bahna, jakože celý spodek, tedy celý vnitřek se mi potopil do bahna. A něco tam zloví s převodovkou. Ale myslím, že to je moje chyba. Nechci, aby si lidi mysleli, že Jeep je nekvalitní auto. Myslím, že jsem to posral já.
A já právě vždycky jako měl za to, že tyhle ty auta jsou vlastně primárně dělaný pro to, aby si v tom mohl zajet do bahna a...
Jsou, jo. Ale já si myslím, že jsem to pokazil já. Jakože jsem já udělal chybu a to auto za to nemohlo. Takže prostě to auto samozřejmě je tak dobrý, jako je dobrý jeho řidič.
Ty vole, takže dneska jsme si vyplejtovali moudro na závěr hned na začátku.
Ano, nevím proč v autech, v podcastu o cvičení a o zdravém životním stylu, ale je to tak, jak to je, tak to tak berte. No. Takže já se mám hezky. Já teď jakoby řeším převodovku na autě a asi to nebude úplně levná záležitost. Takže já mám hezké období.
Dobře.
Jaké máš období ty, Radare? Protože jsme se vlastně my dlouho neviděli, vy jste to nepoznali, ale my jsme se dlouho neviděli.
To je pravda.
Kde jsi byl? Co jsi dělal?
Byl jsem na dovolený.
Kde?
V Thajsku.
Jaký to tam bylo?
Bylo to tam famózní.
Tak jo, tak to byl dnešní díl.
Tak se mějte. Hele, ty vole, já nevím, jak dlouhou verzi chceš, jo? Tak já to zkusím maximálně zkrátit, abych jako moc nenudil.
Zkrát, když taky prodloužíme.
Dobře. No, my jsme se s manželkou dohodli, že potřebujeme velmi výjimečně udělat velmi pasivní dovolenou, protože když zpravidla jezdíme na dovolenou, tak je to aktivní. Mm-hmm. Takže jezdíme prostě na hory, jezdíme na kola, nebo prostě se snažíme za daný čas projet toho, co nejvíc a vidět toho, co nejvíc. A od vlastně otevření Smíchova, to bylo takový náročný, což je loňský červenec, tak to bylo takový náročnější pracovně a pro nás pro oba, tak jsme si řekli, že prostě pojedeme na pasivní dovolenou. Začali jsme zjišťovat, kde bychom to v zimě mohli dělat. Zároveň moje žena nikdy nebyla v Asii a myslím si, že je dobrý se podívat do Asie, když tam nikdo nebyl. Takže jsme přemýšleli původně nad Vietnamem, pak jsme zjistili, že tam to není úplně tak na pasivní dovolenou, nebo aspoň z pro mě dostupných informací, že to je právě spíš na takovou tu jako dobrodružnější.
Fakt?
Takže no, že to je takový...
Jako, že tam není moc jako turistických oblastí a pláží, nebo...
Že to není tak, že to není takový jako moc rezortový, plážovitý, je to spíš na to prostě vzít auto nebo nějakou motorku a jako projet to.
Já bych chtěl Vietnam na skútru, no, vzít si nějaký batůžek, prostě půjčit si tam, nebo možná koupit jako skútr, pak ho třeba někomu jako dát vlastně.
To je dobře, že to říkáš, protože já jsem v tom Thajsku vymyslel takový jako podobný projekt pro nás.
Business plán si nějaký vymyslel?
To ne, to jako peníze tam na tom proděláme, ale...
Jo, takhle projekt, já jsem myslel jako business plán. Já když jsem byl v Africe, tak jsme tam měli kamarády, kteří hrozně vymýšleli, jak jako na té Africe zbohatnout, což myslím, že každý dělá, že ten bohatý Evropan přijede do těch chudých zemí a vidí tam hrozně jako mezer, takže přichází se spousty nápadama, než těm lidem dojde, že ty lidi ty naše nápady nepotřebují. Víš, že oni třeba přišli s tím, kámo, budeme prodávat helmy. Že tam všichni jezdí na motorkách bez helmy. Říkám, budeme právě helmy. To je super, ten nikdo nemá helmu. A říkám, dobrý, a víš, proč nikdo nemá helmu, protože nikdo nechce nosit. To není o tom, že je tady nemají. To je o tom, že nikdo nenosí. Takže jsem myslel, že máš nějaký business nápad. Ne, projekt jako pro nás, že bychom tam něco dělali.
Tak, tak. Okay. No, proděláme spoustu peněz, ale bude to možná trochu zábavný.
Tak to je prostě, to je můj popis.
Tak dobrý.
Prodělávám peníze ve svém životě a užívám si život.
A Já jsem si právě říkal, že ti to musím dneska říct, ale řeknu ti to teda, až to jako natočíme, jako až vypneme ty kamery, protože kdybys mě náhodou s tím poslal do prdele, abych se tady nestrapnil jakoby na veřejnosti.
Já spíš myslím, že to je tajný. Jako. Je to tajný, nebo tak to řekni, jestli to není tajný. Tak nebo jestli si to chceš jako nechat, aby lidi byli překvapeni.
Tak, spíš bych si to nechal ještě. Jako.
OK, takže chystáme nový projekt, bude to z Tajska. Bude to hustý, bude to dobrý.
No ale každopádně, jsem byl vlastně extrémně překvapený, jak i dneska se v Tajsku furt dá udělat dobrá dovolená. Mm-hmm. Ve smyslu, že se tam dají najít místa, které jsou furt ještě takový, jako ne úplně turističnělý. Takže my jsme zakotvili nakonec na takovém jako malém ostrovu. Byli jsme na třech celkem a na tom posledním jsme byli nejdíl, asi 8 dní. A tam to bylo jako úplně mrtvý, což bylo super. To bylo přesně to, co jsme jako chtěli. A no, ale zároveň samozřejmě jsme měli takového jako malého červíčka, jsme byli na 2 týdny, měli jsme takového malého červíčka a říkali jsme si, ty vole, ale jako 2 týdny být jako úplně pasivní, to nás možná nebude úplně bavit, takže jsme neodolali a objednali jsme si právě na tom posledním ostrově, je tam slovenský dive centrum, takže jsme si objednali potápěčský kurz. První týden jsme na to šprtali, protože před tím kurzem je takový e-learning, který musíš projít. A takže jsme týden na to šprtali a pak jsme se týden potápěli a bylo to úplně jiný, než jaký jsem si myslel, že to bude.
A to je zajímavý, že se na to musíš nějak připravit. Já jsem si vždycky myslel, že právě jsi na dovolený pár dní, zaplatíš instruktora a ten se s tebou začne potápět. To jestli víš, když jedeš na týdenní dovolenou a v pondělí se začneš jako šprtat a na konci v neděli se možná jako trošku smočíš.
On to, my jsme k tomu přistoupili, jako teďka zpětně viděno, jsme k tomu přistoupili možná až příliš zodpovědně, že jsme fakt jako jsme to šprtali prostě, pak tam máš takový testy po každý kapitole, jak jsme plnili ty testy a tak. A ve finále jsme jako zjistili, že až tak důkladný být jako nemusíš.
Vy jste nerdi oba doma, nejenom ty.
No já asi, za prvý asi jo, a za druhý je asi možná potřeba říct, že já jsem měl z potápění celoživotně obrovský respekt. Já jsem se v první třídě přitopil na táboře mezi první a druhou třídou, mě strčili do bazénu a já neuměl plavat. Já jsem se naučil plavat až ve 4. třídě. Jsem dlouho jako prostě to nezvládal. Já blbě splývám totiž. Prostě jdu ke dnu.
Těma vůksema.
No to jsem právě měl už v první třídě.
Je zajímavý, že jsi řekl přitopil. Že jsem nad tím přemýšlel, že se buď jako utopíš, nebo se začneš topit. Tak možná nebo se topíš.
Možná ti jakoby došlo z nějakých indicí, že jsem jako neumřel v té první třídě.
No právě, ale tak to bych řekl, že jsem se topil. Ne, že jsem se jako přitopil. Že přitopil na mě vyznívá jako, že...
Že jsi přidal teplotu na termostatu.
Ne, že jsi se jako topil, ale vlastně jsi se nemohl utopit. Víš, že jsi měl jakoby ten problém, ale nehrozila tam ta smrt, když se jako přitápíš.
Já nevím, já jsem jakoby... No takhle.
Pojďme popsat tu situaci.
Mám k tomu, no hele, byli jsme, byl to takový jako letní tábor, byl tam plavecký bazén, takový malej, a někdo mě omylem strčil do toho bazénu. Prostě já jsem stál na kraji a někdo šel a žduchnul do mě a jsem tam spadl.
Tak to nebylo omylem.
A
to někdo stál na kraji, to je základ.
Prostě. Někdo cíleně prostě přišel a strčil mě tam.
Přitopit.
To je jako jedno, ne, to tomu dotyčnímu nevyčítám. Samozřejmě vypálím mu barák, ale nevyčítám.
Taky mu přitopíš doma.
Taky mu přitopím. No a spadnul jsem tam a prostě jsem nevěděl, co mám dělat. A fakt jako takový to, jak se říká, že topící člověk, máš z těch filmů tu představu, že sebou jako plácá a prostě šplouchá a křičí a tak. A třeba Marek Dvořák na Instagramu tohle jako vyvrací, že to tak jako není, že naopak ten člověk je tichý a vlastně se nehejbe. Tak
a
to
nepoznáš,
je
že se topí.
Nepoznáš a to je přesně to, co se stalo mně. Já tam spadnul a pamatuju si jenom, že jsem zůstal jako v poloze, kdy jsem měl nataženou jednu nohu směrem k hladině nahoru. A jinak jsem byl dole pod tou vodou úplně jako nehybnej, skamenělej, nevěděl jsem jako co dělat prostě.
A že jako skameníš z toho šoku?
No, asi.
Z nervů, zvláštní. Že přesně jako logicky vlastně začneš kopat, bojovat o život. No. Že ti tam jako cvakne takovej ten půdce bez záchovy.
Tak to mě necvaklo, to já nemám tady to.
OK.
No anyway, takže každopádně teda pro mě spolu táborník, nějaký klučina, nebudu si přihazovat ty nohy. Tak pro mě skočil, vytáhl mě ven a já od té doby prostě, než bych jako neměl rád vodu, ale třeba mi nedělají dobře takový ty podvodní scény ve filmech. Víš, když někdo spadne pod vodu, zaklíní se tam o něco a teď se nemůže dostat, tak jakoby z toho je mi trošku jako úzko. Takže jsem měl celoživotně velký respekt z potápění a vždycky jsem říkal, že ti jako vyskočím z jakýkoliv vejšky, ale pod vodu mě jako nedostaneš, ale pak jsem si jako říkal, že nejlepší způsob, jak to zlomit, je asi to zkusit.
Říká se, že rozdíl mezi skydiverama a potápěčima je ten, že skydiveri vždycky se dostanou na zem.
Jo, a že potápěč ne vždycky se dostane na hladinu.
No.
Jasně. Přitom na tom začátku největší riziko je dostat se na hladinu moc rychle. Vlastně.
Jasně.
No, každopádně, takže jsem k tomu jako přistupoval zodpovědně, že jsem jako šprtal. A pak jsme teda strávili jeden den v bazénu a pak jsme se šli potápět do moře a bylo to fakt jakoby jiný, než jsem si myslel, lepší. Hodně to předčilo moje očekávání. Vždycky jsem vlastně potápění považoval za extrémní adrenalinový sport a je to vlastně úplně naopak. Naopak se tam snažíš být absolutně co nejvíc v klidu, aby si spotřebovával co nejméně vzduchu. Takže sebou jako nekopeš, naopak se snažíš být jako hodně uvolněný, vnímat, jak dejcháš. A vlastně si to spíš tak jako užít. No a měli jsme super instruktora, takovýho českého kluka a strašně jako zkušený týpek, se kterým jsme se prostě cítili naprosto v bezpečí. Dokonce mi na osmém ponoru jsem byl nějaký zbrklej, tak jsem vydejchal vzduch, takže jsem pak vlastně dejchal asi posledních 10 minut jakoby z jeho láhve, protože máš od toho dva ty šlauchy.
To je hezké.
Tak to bylo super, že si jako vyzkoušíš, že vlastně i když máš jakoby problém, tak furt se to dá nějak řešit. To vlastně stejná debata, jako vedeš vždycky s lidma okolo skydivingu, že každý říká, a co když se ti jako neotevře padák? No tak vole, máš spoustu času to nějak jako vyřešit, že jo?
Mě kamarád zval a uvažoval jsem o tom na potápění, ale bez přístrojů.
Jako freediving?
Ano. A to mě vlastně zaujalo velmi a přesně jsme se bavili o tom, že to je jako adrenalinový sport, ale přesně úplný opak toho, že se naopak musíš sklidnit, že to je takový jako meditační, zenový sport spíš a že ten adrenalin je, ale ty proti němu vlastně musíš bojovat, že ti nemůže rychle bušit srdce a nemůžeš jako se chtít nadechnout a vyčerpat si ty zásoby, které máš rychle, a naopak se musíš jako sklidnit, uvolnit a pomalu prostě přesně vědět, co děláš, a být úplně v klidu a potápět se jako bez přístrojů. A to mě vlastně jako lákalo nějakým způsobem, ale zase mě tam nebaví to, že vlastně v úvozovkách jdeš jenom dolů a zase nahoru. Že to potápění s přístrojema asi můžeš objevovat krásy jako moře a vědět, co tam dole je, ne? Spíš než...
Já bych chtěl zároveň jako ještě říct, že jsme udělali 8 ponorů, takže jako vím úplný hovno o potápění. Jo, že nerad bych, aby tady někdo dostal pocit, že jako po týdnu v Tajsku jako o tom vím všechno. Vím o tom poměrně kulový a o freedivingu nevím vůbec nic. Vím o tom jenom to, co to jako je, že se prostě nadechneš, potopíš a vynoříš.
Já si myslím, že toto je.
A vlastně mi to přijde takový jako srovnatelný jako skydiving versus base jumping. Já jsem třeba začal skákat proto, že mě fascinovaly base jumpový videa, kdy skáčeš z pevných překážek.
Každýho.
A chtěl jsem vlastně k tomuhle se dostat. A mnoho se říká, že bys měl udělat třeba 500 seskoků z letadla, než začneš jako base jumpovat. Ne každý to dodržuje. Ale to je jako jedno.
Base jumping je skákání z pevných věcí, z mostů, z tak. Budov. Ne z letadla, ze vzduchu, ale z pevných věcí.
Takže je tam jeden zásadní rozdíl, nebo takový jako dva. Jeden je v tom, že skáčeš z podstatně menší výšky než z letadla, protože z letadla, když skáčeš z nějakého rozumného normálního letadla, skáčeš ze 4,5 kilometrů nebo i víc. Zatímco prostě mosty zpravidla nemají 4,5 kilometru na výšku.
Je vtipný, že většina lidí ba naopak řekne, ježiš, z takový výšky bych neskočil jako z letadla a skočil bych klidně jako z baráku. Že v hlavě máš jako čím větší výška, tím horší, a jako je to vlastně přesně naopak, čím seš vejš, tím máš víc času a prostoru na to něco dělat. A nějak se třeba po případě zachránit, když je něco špatně. Že je paradoxní, že každý ti řekne, ježiš, tak to z takový výšky bych nikdy nešel.
No já jsem třeba dělal, dneska je poměrně standardní způsob, jak začít skákat, udělat si AFF kurz, což je docela jakoby dobrý, bezpečný způsob, jak to udělat a relativně rychlej. Já jsem to dělal ještě postaru, ty možná taky ne, jsi začínal na trhačce, nebo jsi dělal AFFko?
Já jsem dělal AFFko, ale, okay. ale měl jsem gaučák jako.
Jasně.
To tam bylo jakože na první tři asi.
Ale nešel jsi, no jasně, ale nešel jsi jako z trhačky, ne?
Ne, to ne.
No jasně. Tak já jsem šel tím starým způsobem, to znamená, seš jak v druhoválečný výsadkář, seš prostě šňůrou přivázaný do letadla, vyskočíš a ta šňůra ti za, nevím, 2 sekundy prostě otevře padák. A tam je ten progres takovej, že právě začínáš v kilometru, pak jdeš do 12, dalš, nevím, třeba pátý seskok, jdeš z 1200 metrů, pak z 1500 a postupně vlastně jako takhle stoupáš nahoru. A přesně si pamatuju, jak jsem si říkal, ty vole, kilometr to je dobrý, ale 1200 to už je strašně moc, ty vole, 1500 to ještě o 300 víc. A pak samozřejmě přijdeš na to, že je daleko lepší skákat prostě ze 4,5 kilometrů, že máš hromadu času něco tam prostě udělat.
A je vlastně mnohem děsivější, když vyskočíte z kilometru nebo z 1200 metrů, tak vlastně pořád vidíte tu zem, a dokážete rozeznat, co na té zemi je, protože to není zas tak vysoko. Ale když skáčete ze 4 km, tak ta země je taková jako neurčitá.
Takový koberec.
No a vlastně jako není tam ten pocit, že skáču jako na zem. Skáču jako někam a něco podobnou je, ale není to tak jako hrozivý, když to z toho kilometru je to strašně nízko, ty vole. A to je vlastně jako mnohem děsivější. No,
no a já jsem chtěl říct, že čím víc jsem se vlastně přiblížil k té hranici 500 seskoků, tak tím víc jsem vlastně zjistil, že vůbec base jumping dělat nechci, protože to, co mě na skydivingu baví, je ta fáze mezi opuštěním letadla a otevřením padáku, to znamená ten volný pád, který trvá, nevím, prostě podle toho, z jaký vešky skáčeš, ale řekněme třeba minutu a skáčeš v nějaký formaci s partou lidí, užíváš si to, že letíte prostě společně. A to v tom base jumpu vlastně nemáš, protože skočíš, padáš chvíli a pak prostě otvíráš padák. Můžeš si to prodloužit tím, když lítáš jako na wingsuitu, ale ty to neprodloužíš vlastně jako o tolik. Takže takhle já vlastně vnímám rozdíl mezi teď, teda po té obrovské týdenní zkušenosti, takhle vnímám rozdíl mezi freedivingem a jakoby scuba, prostě potápěním.
Je tam víc prostoru pro nějaké jako dobrodružství, nebo pro...
Seš tam prostě, nevím, my jsme měli kolem 45 až 40 minut na ponor, takže si tam prostě plaveš, sleduješ ty ryby, sleduješ ty korály, ty sasanky, prostě co, jakoukoliv jako havěť, co tam prostě potkáš. A máš spoustu času se u toho zastavit, dívat se na to, nějak s tím třeba interagovat prostě, když na to přijde a tak. A tohle mi přijde, že vlastně na to máš strašně omezený. Nevím, jestli vůbec ve freedivingu někdo jako tam čumí prostě na nějaký ryby, nebo jestli je to jako o tom.
Myslím, že to jako jde, jako dělá se to, že to je buď sport, kdo se potopí hloub, že jo, že v tom závodíš, anebo přesně se jen tak potápíš, ale ten čas je tam pořád jako omezený, no. Ať seš jakkoliv hustej, pořád je to vždycky méně než přístrojema, to je jako jasný. No. Vím, že aby si začal dělat base jumping, tak nepotřebujete vlastně nic. Že na skákání z padáku potřebujete nějaký papíry a potřebujete něco jakoby znát a mít nějaký kurz, ale na base jumping ne, protože je vlastně nelegální. Asi ve Švýcarsku je jenom legální, myslím, a jinak je nelegální, takže je to jako jedno a nejsou na to žádné regule. Ale všichni doporučují, vím, že jsem se ptal kamaráda, co to dělá, a tak říkám, co k tomu potřebuješ, co začal dělat. A on, hele, běž na tuhle stránku, stránka, kde jsou zaregistrovaní vlastně všichni jako base jumpeři na světa. On říká, zaregistruj se tam, jenom že tam napíšete jméno, kdo jste a kolik máte seskoku, ale není to nic jako oficiálního. A on říká, běž tam, zaregistruj se tam. Tak tam jdete a zjistíte, že ta registrace je úplně dole jako na té stránce, tak je úplně dole kolonka na vyplnění svého jména. Ale to, že je úplně dole, znamená, že se musíte proskrolovat obrovským seznamem všech lidí, kteří se u toho sportu zabili.
Mm-hmm.
A scrollujete prostě několik minut a než dojedete dolů k té registraci, tak vám dojde, že to je jeden z nejnebezpečnějších sportů na světě a tu registraci jsem si zase rozmyslel.
To je mimochodem vtipný, protože vlastně skydiving jako takovej je extrémně bezpečný. Teď se bavím jako opravdu o registrovaných, jakoby nějak regulovaných seskocích z letadla, protože ty vždycky probíhají na nějaký dropzóně, ta dropzóna má nějaký procesy, jak prostě funguje, je tam jako, jsou tam hlavně jako velký procesy okolo bezpečnosti, že jo, tvoje výbava je extrémně jako kontrolovaná, máš prostě 3 techničáky na 3 různý prostě součásti té výbavy, pravidelně každý rok to prochází nějakou revizí a tak, a máš nějaký jakoby výkonnostní stupně, řekněme, nebo prostě minimálně počet seskoků nějak vlastně definuje to, jak seš jako zběhlej skokan. A podle toho taky můžeš nebo nemůžeš mít třeba nějakou jako výbavu typu kamera a podobně. Někde se to hrotí víc, někde míň. Ale obecně celosvětově, asi kromě Ruska, je to poměrně bezpečný sport. A já jsem se vlastně ke skydivingu dostal tak, že jsem někdy na střední viděl film, který si teďka za prasety nespomenu, jak se jmenoval, ale bylo to o té norské skydiverce Karině Holekim, strašně jakoby známá holka v tomhle odvětví. Red Bullem sponzorovaná prostě a jeden vlastně z hostů tady v tom dokumentu byl Jeb Corliss, což je asi nejznámější prostě proximity flyer, nejznámější base jumper.
Kvůli němu jsem začal skákat já, no.
A ten tam říkal, hele, když děláte base jumping, tak není otázka, jestli se zabijete, otázka je kdy. A on teda mimochodem měl dost brutální nehodu na Stolový hoře v Jihoafrické republice, rozsekal se vlastně o takovou římsu a to jakože dost. Vlastně v plné rychlosti, kde na tom wingsuitu letíš třeba prostě, nevím, 180-200 v hodině, tak trefil prostě šutr, protože se snažil jako letět blízko u té římsy vlastně, jaký trefil. Což je hlavně problém v tom, že ty v tu chvíli ztratíš tu efektivní polohu pro ten let, takže už neletíš, nebo neklouzáš, ale vlastně jako nekontrolovatelně padáš a do toho se snažíš vlastně otevřít ten padák, což teda nějak se mu nakonec jako povedlo. Ale dopadl prostě jakoby s asi 4 otevřenýma zlomeninama, prostě rozdrcenou pánví, obratle nějaký měl špatný, ale to jako přežil. Teda
ale celý. Žije, no.
Žije.
No. Takže tím chceme říct, že to je super sport.
Jo, je to dobrý, je to super.
Pojďme se vrátit k tomu potápění, který je asi jako vodost klidnější, ne? Umírněnější. V klidu se potopíš a koukáš na ryby vlastně.
Je to tak, no. Měl jsem jako jeden takovej moment, bude znít jako hrozně debilně, jo? Ale měl jsem takový jako jeden moment, kdy se mi ta hlava rozjela. Jako ve stylu jsme klečeli jsme na dně a dělali jsme takový nácvik. Prostě ty máš na začátku několik ponorů, kdy vlastně to není o tom, že jako se potopíš a koukáš na ryby, ale děláš nácviky různých jako situací.
Jasně.
A u toho jsme klečeli prostě na dně na písku. A mě prostě proběhla hlavou jako myšlenka, ty vole, teď když dostanu jako křeč do nohy, tak co vlastně jako budu dělat a jak se tady budu prostě patlat po tom dni. A najednou jsem si uvědomil, jak vlastně jsem začal jako rychleji zdejchat a teď je ten moment, kdy přesně to může jít těma dvěma směrama. Buď se ti začne jako by ta spirála prostě točit dolů, anebo z ní nějak jako vylezeš, tak nakonec mi se jako povedlo nějak se jako uklidnit. Ale že si jako uvědomíš, ty vole, teď v tuhle chvíli je nade mnou prostě, nevím, 10 metrů vody a jak dlouho to tam bude trvat, co když se něco jako prostě podělá a tak. Takže jako riziko tam určitě je, ale řekl bych, že je mnohem menší asi, než jsem si myslel původně a hlavně ta první licence tě vlastně opravňuje jenom k poměrně vlastně bezpečný hloubce a bezpečnému stylu potápění, kde je, řekl bych, menší riziko, že něco poděláš.
Je vám Radarův přístup k tréninku a stravě sympatický? Bude vám sympatická i naše aplikace Online Coaching. 10 let zkušeností s tréninkem v gymech jsme přetavili do tréninkových programů, které jdou od úplných základů a přidávají postupně. Takže na sobě ucítíte výsledky a konečně u tréninku vydržíte. Kromě tréninku vás naučíme i zdravě jíst a vařit. Navíc máte k ruce skutečné trenéry. Aplikaci Online Coaching stahujte na App Store a Google Play. První 2 týdny máte zdarma.
To je zajímavý. To, že za to většinou vlastně může ta hlava. Že u toho skákání to mám přesně tak, že když se dějou ty věci tak, jak se mají dít, tak, jak jsem na ně zvyklej, tak v pohodě a vlastně vůbec nepřemýšlíš nad tím, že skáčeš ze 4 kilometrů a letíš teď dolů prostě 200 kilometrů jako za hodinu a blížíš se k zemi a pokud nic neuděláš, tak se o ní rozplácneš. A tohle ti vůbec jakoby nedochází a prostě si jedeš jako svoje. Ale jakmile... Buď se může třeba trošku něco přesně stát, ale vlastně ani nemusí. Vím, že se mi to jednou stalo, že jsem jako vyskočil a ve vzduchu najednou jsem jenom automaticky, nebo nějak samovolně mi hlava začala přemýšlet tím, co se vlastně v tuhle chvíli děje. Že letím, že jsem ve volném prostoru, že musím něco udělat, abych se jako zachránil. Ale jenom mi to skočilo do hlavy a najednou vlastně jsem se dostal do takové jako schýzy, kdy jsem se dostal z té jako nějaký základní polohy, začal jsem mávat rukama. Najednou jsem se rozhodil celý, začal jsem se prostě točit a najednou se ty problémy jako nabalovaly jak sněhová koule a vlastně se to jako zhoršovalo, než jsem se jako v hlavě uklidnil, zase jsem se dostal do té základní polohy a zase to jako všechno bylo dobrý. Ale že stačilo jenom v té hlavě, aby mi došlo, fuck, já letím k zemi.
A to jsi měl solo jump, jako sám si byl?
Mhm.
Okay. Hele, já jsem s tím nikdy moc vlastně nebojoval. Já jsem měl jednu takovou jako nepříjemnou periodu, to bylo myslím někdy, ty už ani nevím kdy, někdy možná před covidem ještě, tak jsem měl takovou jakoby debilní periodu, kdy jsem nějak přibral a postroj, který vlastně byl mi poměrně jako těsně, už předtím, než jsem jako přibral, tak najednou mi byl o to těsnější a myslím, že jsem v tom období nějak jako hodně ty vole hrotil jako ramena v gymu a prostě jsem měl najednou jakoby horší mobilitu. No a v kombinací těchto faktorů jsem jako zjistil, že se mi blbě šahá pro otevření padáku, který je vlastně, můžeš, pro ty, co neznají, můžete se představit tak, jako kdybyste na zádech měli bágl a ze spoda na pravý straně toho báglu tam musíš nahmátnout takový madlo a tím vytrhneš ten padák vlastně ven. A poprvé, když jsem tohle zjistil, tak jsem prostě zjistil, že na to nejsem schopný došáhnout. Že letíš k zemi a říkáš, ty vole, aha, já to asi neotevřu. Tak z toho důvodu máš vlastně otvírání záložního padáku vepředu, aby když nemůžeš si z nějakého důvodu šáhnout jako dozadu, tak prostě druhou rukou na druhé straně si šáhneš jako dopředu. Tak jsem jako říkal, tyva, tak máme otvírat ten záložák, ale to je trapný, a to budu muset platit piva všem. takže nakonec jsem to vyřešil, takže druhou rukou jsem si na zádech ten postroj posunul a už jsem na to jako došáhl. A vlastně nevím, kam jsem tím mířil. Jo, že to byl takovej můj, si pamatuju, když se mi tohle stalo poprvé, tak to byl můj takovej jako asi nejvíc panický moment. Ale jakoby není to takový to, co teď umřu, ale takový to, tak začneš zvažovat ty varianty, jestli no, teda záložák, ale bude to trapný, nebo jestli to nějak vyřešíš.
Bude to trapný, mám přežít, nebo radši nepřežiju, abych nemusel zaplatit piva.
Tak on je bílej, takže všichni vidějí, vole, že letíš.
To je vždycky nejhorší, když se odevře, jak to všichni ví. A vlastně je to... Je to vlastně trap, nebo teď, jak o tom mluvíme, tak si říkám, že někdo, kdo to poslouchá, tak si musí říkat, je, tyho záložák, tak to je asi blbý. Je to blbý v tom, že to je trapný. Že tam, jak jsou ty ostatní lidi, tak je to trapný. Že jakoby jste otevřeli záložák. Když máš ještě hlavní padák jakoby zavřený.
No jasně, no.
Že ale, to není, že se neotevřel.
Ale zároveň bych chtěl říct, jenom jako, že pokud tohle poslouchá nějaký skydiver, tak si z toho dáme prdel, jo. Samozřejmě otevřít záložák jako je prostě legit varianta, když ti nic jiného nejde
udělat. Jo, a když ti nic jiného nezbyde, je to asi jako v pohodě. Dobře.
No, ale jak jsem tam nikdy jako paniku moc neměl, ale bylo to daný několika faktorama, za prvý vlastně jako lidma, se kterýma jsem skákal, že jsem měl vždycky jako dobrou partu, která hodně dbala na bezpečnost. Můj kámoš Tomáš, který mě vlastně k tomu tak nějak jako přived a pak mi ukázal ty zahraniční kempy, na který jsme spolu jezdili, tak to s ním to bylo super, vždycky jsem se s ním cítil hrozně bezpečně. A potom vlastně spoustu těch jumpů, nebo drtivou většinu, vlastně mám 450 skoků a drtivou většinu jsem odskákal na dobrých dropzónách, na kontrolovaných kempech s instruktorama, takže jako já jsem tam nikdy moc vlastně úplně tu paniku jako neměl. Ale jako reálně samozřejmě je to tak, že prostě každý den, když skáčeš, prostě uděláš 6 až 8 seskoků třeba, tak je to 6 až 8 pokusů o sebevraždu vlastně, který pak na konci jako nějak vole, vybereš prostě. No.
Já jsem měl jednu takovou přesně takovou situaci, kdy zvažuješ, kdy jsem třeba 100 metrů nad zemí, no méně tak 80, zjistil, že skáču po větru. Že když dopadáte, tak musíte proti větru, aby vás ten vítr jako zpomalil. A já, celý den jsme dopadali na jednu stranu, on se změnil vítr a já letím jako první, dobrý, už mám zase vlastně 6 seskoků dneska, tak si letím, dobrý, klesám a teď vidím ty lidi u toho hangáru, jak na mě mávají, takhle něco a já, jo, nazdar, dobrý, čau a letím a říkám si, ta zem pode mnou ubíhá nějak moc rychle, to není dobrý. A podíval jsem se na rukáv, ten byl na druhou stranu a já, do prdele, a přesně letíš a víš, že je velká pravděpodobnost, že se ti stane něco hodně nepěkného. Ale vlastně to přesně není jako panika, že navazuju na to, jak říkáš, že přesně tam seš a říkáš si, tak jo, co teď mám dělat, abych eliminoval co nejvíc jako to neštěstí a aby se mi stalo co nejméně věcí. A vymknul jsem si prst na noze jenom.
OK.
Co bylo docela v pohodě vlastně. Já jsem sedřenej všude, jako, ale jenom jsem si vymknul prst na noze. Co bylo v pohodě.
No jako... Myslím si, že je takovej, samozřejmě, když je na dropzóně moc velký vítr, tak oni jakoby stopnou jako skoky, tak takhle záleží, jako na který dropzóně skáčeš. Jsou dropzóny, kde se to moc neřeší, ale většinou je to tak, že máš nějaký jako limity, když je prostě jakoby trochu blbej vítr, tak třeba lidi pod 50 se skoků nemůžou jít, pak třeba 100, pak třeba, a to je vtipný, že když dají třeba limit jako 500, že kdo má pod 500, tak nemůže. Tak je vtipný, že lidi, kteří mají 502, tak ty jdou nadšeně skákat, a lidi, kteří mají 4000, tak na to serou, protože to je nebezpečný. Hmm. Takže to je takový vysoký kritický hranice. Ale myslím si, že v momentě, kdy dokážeš na aktuálním padáku přistát po větru, tak to je dobrý indikátor toho, že můžeš jít o velikost níž. No. Hmm.
Tak super. Dělat to nebudu, protože už to takto vypadá jako podprsenka, prostě tak je to maličký. Hele, no pojďme asi jakoby od skákání k něčemu, co třeba bude někoho zajímat. Já si myslím, že teď jsme si popovídali spíš my dva, a že tohle bavilo jako nás. A takže Thajsko, plavání, teda potápění, jedna věc. Je ještě něco zase ze 2 týdnů v Thajsku, pamatuješ?
No, asi největší vlastně dojem na mě nechalo to, když jsem si při přejezdu z Pipy na ten poslední ostrov, kde jsme byli. Tak
z Pipy?
Pipy. Kopipy, to je dvojice ostrovů, jo, kde se točila pláž.
Okay.
Ten film. A ten film způsobil to, že ten vlastně prostředek toho hlavního ostrova, to je ten druhý, kde se netočil ten film, tak vlastně uprostřed je, to je takový, vypadá to jak háčko ze zhora, mm-hmm, ten ostrov, jak písmeno H, tak uprostřed té příčky mezi těma dvěma nožičkama tak je vlastně přístav a takový uměle postavený městečko, kde v podstatě máš jenom bary, barbershopy, masáže a to je tak asi celý. A jenom tam jezdí prostě lidi mezi 18 až 25 prostě totálně late. A tam přímo v tom doku, první co vidíš, když tam přijedeš, tak je Burger King, to je trapný, ale pak hnedka jakoby o roh vedle tak je Mekáč. Mm-hmm. A tam jsem si dal triple cheese a omylem mi dali 4 masa do toho. Takže to byl nejsilnější můj zážitek z Thajska.
Okay.
A jinak jako vlastně to potápění bylo jakoby určitě ten největší highlight a v kombinaci s tím, že to dive centrum, kde jsme to dělali, bylo fakt super. Takový slovenský sympaťák to tam vede, měl tam u sebe právě několik instruktorů, jeden z nich byl jako český, měli skvělou loď, relativně malou, což je dobrý, protože se potápíš třeba, nevím, v 6-7 lidech, nebo jsi třeba ve skupinkách jako podvojicích, ale tam vlastně v této oblasti je velmi běžný, že jsou to velký ty potápěčský lodě, nebo ty centra, jako ty dive centra, typicky je to nějaká loď prostě, která má dvě patra a je tam třeba 50 lidí, kteří se nasypou do té vody jako najednou. A to je takový asi, že to ti úplně jako nepřidá podle mě na tom pocitu toho bezpečí. Takže mě tohle bylo jako hrozně sympatický a navíc to vlastně bylo na ostrově, který je poměrně takový tradiční a je hodně muslimský a oni se tam docela dost bránějí vlastně tomu developmentu, takže jako jsou tam nějaký rezorty a hotely a tak, ale jinak ten ostrov je hodně takovej jako oldschoolový, je to takový jako, jaký Tajsko bejvalo prostě 25-30 let zpátky a to se mi jako líbilo. Protože, jak jsem říkal, my jsme tam jeli odpočívat, být pasivní, takže to bylo vlastně super, že tam bylo jako úplný ticho. Občas ani nešla elektrika prostě, protože to tam je fakt ještě takový jako neúplně rozvinutý, takže to byl jako velký highlight. No.
A ty si říkáš, že jsi byl na pláži, kde se točila pláž?
Jo.
Nebo jsi jenom viděl?
Byl jsem na ní podruhý. Dokonce jsme si tam pustili ten film, že jsem ho naposledy viděl tehdy, když vyšel, což je rok 2000 nebo 99 nebo něco takového. A je to vlastně jako zajímavý příběh, protože když jsem tam byl naposledy, to bylo v roce 2018, ono je to v takové jako zátoce, je to vlastně jako úplně mikrominiaturní ostrůvek, který má několik takových zátok a v jedný z těch zátok je tady ta vlastně slavná pláž. A tehdy, když jsem tam byl v tom roce 2018, tak se dalo vlastně na tu pláž, na ten písek přijet lodí, což teda taky všichni dělali, kdo tam byli. A samozřejmě, že ten film tady v této konkrétní oblasti prostě totálně jako nabůstoval ten turismus. Takže tenhle ten právě jako Pipidon, ten ostrov, kde je teda to umělý městečko, tak je prostě, to je ty vole, jak v Tokiu někde prostě akorát jako na vodě, jo, že tam jezdí prostě miliarda lodí a turistů a tak. No a v tom roce, nebo do toho roku 2018, já jsem byl vlastně v dubnu, nebo nějak na konci dubna, a dalo se tehdy ještě přijet vlastně tam, a lodí až na ten písek a mohl se tam normálně koupat, mohl tam prostě bejt, jak dlouho si chtěl. A což mělo za následek, že se vlastně celý ten ekosystém tam úplně zdevastoval. Tam je vlastně korálový útes v té zátoce, tak ten byl úplně prostě jakoby zničený. Takže oni na začátku června 2018, fakt jako měsíc po tom, co jsem tam byl, tak to vlastně zavřeli. Původně to chtěli mít zavřený 2 roky, aby se tam jako zrevitalizoval prostě ten ekosystém. No a nakonec pak přišel covid, takže ještě během covidu to vlastně nechali taky zavřený. Takže 4 roky to bylo jako úplně zavřený. A dneska už do té zátoky můžeš přijet, jenom jako, že do ní můžeš jako najet, ale pak je tam prostě jako ochranný pásmo a už nemůžeš jako vjet dovnitř a nemůžeš rozhodně přijet na tu pláž. Jezdí se tam dneska tak, že přijdeš vlastně z druhé strany toho ostrova, tam je takový plovoucí dok, do kterého jako zakotvíš. A projdeš na tu pláž vlastně z druhé strany a nemůžeš se na ní už dneska koupat. Můžeš tam vlíst jenom prostě po kolena a tam chodí jako týpek s megafonem a když se prostě potopíš o centimetr víc než po kolena, tak tě vyřve a pošle tě prostě do hajzlu. Což je trochu nepříjemný, teda, že tam na tebe, nebo na mě nikdo jako nezval, že tam prostě chodí a pořvává chlápek do megafonu. Je tam mnohem méně lidí, než tam bylo předtím a je to tam fakt pěkný. Jakože ta voda je nádherná. A vlastně totiž to, co je jako důležitý, je, že ta zátoka je vlastně školka pro žraloky.
Školka pro žraloky?
No, protože tam jezdějí rodit prostě žraloci, takže tam jakoby vyprdnou ty svoje offspringy.
Tak spíš porodnice než školka.
Nebo porodnice, ale oni tam jakoby rostou.
A pak, jo, pak tam jsou.
A jsou tam do nějakého jako věku, nevím, nejsem žralokolog, ale prostě když jako dospějou, tak vlastně vyjedou z té zátoky ven a jsou jako vně toho ostrova a tam pak jako lovějí. Ale ty malí žralučci, prostě baby sharks, tak jsou v té zátoce. Což je mimochodem prdel, že ty opravdu stojíš po kolena v té vodě a 3 metry před tebou vidíš v té vodě jezdit ty žraloky, což je jako úlet. Takže se tam o to jako docela postarali, což je fajn, protože Tajci obecně ten přístup jakoby k té přírodě mají takovej někdy zvláštní. Třeba v návaznosti na to, jak prostě trápí zvířata, aby se s nima potom jako turista mohl jako vyfotit a tak. A takže to je takový jako, že tohle docela zvládli. No a takže my jsme si pustili vlastně po letech ten film a já mám takovou jako úchylku, že pokaždý, když dokoukám nějaký film, tak vlezu na internet a prostě hodinu o tom filmu jakoby zjišťuju všechno, co se o tom dá zjistit. A zjistil jsem, že když to točili, ten film, tak si nevybrali tady tuhletu zátoku, protože by tam byla pláž a zátoka, která odpovídá jakoby potřebám toho filmu. Ale vybrali si ji proto, že jim thajská vláda povolila to tam předělat, prostě najet tam s buldozerama a prostě to jako přelenskejpovat podle svýho jakoby nějakýho, podle svých nějakých představ. A, nebo takhle, ono to je tak, že to studio dalo dárek $100,000 jakoby tomu úřadu prostě.
Zajímavý dárek.
No a na to konto, to nesouvisí samozřejmě, ale pak jim ta jako nějaký úředníci prostě povolili tam vybagrovat prostě to prostředí. Takže oni udělali to, že tam vybagrovali nějaký duny, které tam vlastně byly, a nasázeli tam palmy, které tam nepatří, aby to jako udělali, aby to vypadalo prostě jako tropický ráj. Natočili ten film, pak se sebrali a odjeli. A jenže ty duny, které tam předtím byly, tak oni vlastně chránili tu zátoku prostě. A, takže když tam potom, nevím, jestli tam přišla nějaká tsunami, nebo jestli to byl nějaký velký příliv, ale každopádně prostě přijela jako velká voda na tu pláž. A pak, jak to odlilo, tak to vzalo ten písek a ten písek to vlastně přetáhlo přes ten korálový útes, který je v té zátoce, a celý ten útes vlastně tím pádem jakoby nějak pochcípal. No a nějaký thajský aktivisti se s tím studiem a vlastně i s těma úředníkama, který to jako povolili, tak se jako hrozný roky soudili s nima a nakonec to vyhráli ten soud. Takže pak jako ex post studio prostě platilo nějaký náhrady škod a tak. A takže takový zajímavý příběh, no nevím, jestli je zajímavý, mně to přišlo zajímavý.
Je to zajímavý, hlavně mě zarazilo, že filmaři prostě něco zničili, to se jako neděje skoro nikdy.
To se neděje nikdy, věc.
Říká se, že je lepší vyhořet, než si do bytu pustit filmaře, a tohle vysvětluje proč. Zajímavý, zvláštní.
Mě by zajímalo, jestli, tak samozřejmě Leovi bylo v té době, ty vole, nevím kolik, prostě úplně, nevím, byl ve věku holek, se kterýma randí dneska.
A 2018?
No, takže to odpovídá.
Nevím.
Teď má nějakou 19 letou holku, ne?
No, říká se, že 25 a starší nebere.
Jo, tam měl nějakou výjimku.
Jednou možná měl nějakou modelku.
Někdy loni měl nějakou 26, teď to vykompenzoval tím, že má nějakou 19 letou, myslím.
Takhle, podcast o show businessu evidentně nejsme. My potom pobavíme úplně
hodno. No. No, ale on je hrozný jako ekologický aktivista.
Promiň, ale se tady bavíme 20 minut o skákání. A když máš ten baráček, který vypustíš ve výšce 3258 metrů, jasně, a s kým chodil Leonardo DiCaprio? Já nevím, a s nějakou holkou? Asi, nevím.
No, ale jako vlastně jsem přemýšlel nad tím, že on je teďka jako hrozně zapálený jako aktivista, že jo?
Ano.
A přemýšlel jsem nad tím, jestli třeba...
Jestli to věděl.
Jestli to věděl za prvý, anebo jestli tohle právě nebylo to, co v něm třeba zapálilo tu jako touhu prostě.
Já nevím, jestli... A myslíš, že to má jako... On je... Takhle. Znovu to řeknu. Jakože je pravda, že je v tom hodně, že to asi není jenom image. Já jsem si do nějaký míry říkal, víš, jestli to není jako styl, kterým chce se reprezentovat, ale on to vlastně je docela dost. Asi to nebude jenom jako... Jenom jako. Ale co to v něm zapálilo, netuším.
No,
to nevím.
Jsem byl v Kanadě.
Nekecej.
Jo, jo.
Jak dlouho?
Jo, nejdřív 6 týdnů a pak 6 měsíců.
Fakt?
Ale byl jsem v místě, kde se natáčel Revenant, nebo respektive prostě v oblasti, kde se natáčel Revenant. A to se natáčelo v zimě. A v zimě se tam děje takový fenomén, který se jmenuje Chinook, což je teplej vzduch, který přijde vlastně z Pacifiku přes skalistý hory a vlastně tu oblast jako ohřeje.
A nebo je to helikoptéra.
Takže, americká. nebo jsou to taky, jsou to Indiáni.
Ale kdo chodí s Leonardem DiCapriem, nevíme.
No a tam se vlastně děje to, že ty máš třeba minus 30 a pak přijde Chinook a najednou máš třeba 3 stupně nad nulou. Prostě to jako během, fakt jako přes noc v podstatě, jsem to zažil několikrát tam, že to přes noc jako ohřeje prostě tu oblast. Takže tam se dělá jako prdel, že máš třeba 4x nebo 5x, že máš jaro, že vždycky jako je strašně kosá, mrzne prostě toho, pak najednou přijde brutální obleva, ty říkáš, je jaro, super, vytáhneš tričko a druhý den je zase závěje, vole, minus 25.
Takže to trvá třeba den jako.
No,
to není na dlouhý období.
Třeba 4-5 dní to trvá.
OK.
No a on tohle tam zažil, když tam byl. A právě začal jako hrozně panikařit, že to je jako climate change a takhle. A někdo mu to tam jako nakukal, že to je pravda. To je Chinook a to je právě jako kvůli tomu globálnímu oteplování. Tak? Někdo se z něj jako udělal prdel a údajně pak fakt někde jako tyhle hrozně se jako angažoval jako v nějakém hnutí tyhle za zastavení Chinooků prostě a tak. A může to být celý jako urban legend, ale přijde mi to vlastně možná docela legit. Že to je, jak ty jsi říkal víš, o těch jako helmách v té Africe, že někam přijdeš a máš najednou pocit, že jim to tam všechno jako vysvětlíš, tak přesně takhle jako někam dorazíš a říkáš, no tak tady je to, víš o tom vlastně hovno a to tady musím jako ty vás sjednat pořádek.
Tak to je taková No, asi možná obecně lidská vlastnost, nejenom česká. Chtěl jsem říct česká vlastnost, ale asi všeobecná. Ale my většinou víme, jako, jak co spravit a většinou těm věcem rozumíme, že jo? To tak je.
Tak my jsme samozřejmě, vole, odborníci na spoustu věcí.
Právě.
Myslíš nás dva teda?
No jasně. Jo. Myslím, že Češi by dokázali spravit Chinook asi. A my taky, samozřejmě. Dobře, Tajsko zní hezky. Takhle, vyprávěl jsi o takovém tom státě nad Amerikou, jak je, jak jsi tam byl.
Jak tam mají ty odklápěcí hlavy.
No.
A jak je to ve 2D celý tam? Kanada.
Kanada, jo. V Kanadě jsi byl. A teď Tajsko, tak už je druhá země, kam si mě nalákal, abych vyrazil.
Ty vole, to je docela široký záběr vlastně.
Mm.
Hele, já jsem byl vlastně překvapený. A jsem asi jako idiot, jo. Prostě jakože... Je to asi neopodstatněný nějaký dojem, ale vlastně jsem, když jsme vybírali tu dovolenou, tak jsme původně do Tajska nechtěli, že jsem si říkal, že už to vlastně není tak úplně jakoby to ono, jo? Ale vlastně je to bullshit. Jakože jasně, když jedeš do těch jako nejvíc turistických oblastí, tak tam bych jako nejezdil. Ale furt se tam dá najít spousta míst, které jsou jako super. A vlastně i ty turistický jsou vlastně taky super, že když se jako, jsem řekl hezky, viď? A že když se jako odprostíš od toho, že na některých místech jsou prostě davy lidí, tak jsou tam prostě věci, hele, já nevím, no, je to prostě, když jedeš do Egypta a půjdeš na pyramidy, tak tam bude prostě 3000 lidí, nebo jakoby asi víc, prostě jako miliarda lidí, ale stejně asi
míň.
Asi možná míň trochu. Něco mezi 3000 a miliardou, zhruba jasně. Tak, jakoby bude ten rozptyl. Ale asi se to vyplatí to vidět, ne? Že prostě, chápeš, tam ty baráky stojí už takovou dobu, tak je asi dobrý se na to podívat.
Chápu.
Takže...
Já jsem nikdy v Ázii nebyl. V Tajsku taky ne. Překvapivě.
Spíš je vlastně v Ázii.
Jasně. Ale vlastně mě to láká, ale vlastně nevím proč. Že nad tím často si říkám, často nad tím přemýšlím, já bych chtěl do nějaký jako Ázie, na nějaký Bali, do nějakého Tajska. Ale vlastně nevím proč. A nevím, asi to má nějaký benefity, asi to je skvělý, ale vlastně nevím proč. Vlastně je to taková moje představa, že tam je přece hezky v té Asii, že tam je to jako sluneční, písčitý, hezký moře, no a to máš ale jinde přece. Takže nevím, tak Tajsko, jestli to tak jako je, jako že Tajsko je něčím výjimečnější.
Tak Tajsko je hodně proslulý pohostinností, jakože jsou ty lidi fakt jako prostě hodný, usměvavý a tak, ale to neznamená, že třeba na Kubě takový nejsou, tam jsem zažil jako něco podobného. A zajímavý je, že Tajsko je vlastně jedna z mála těch jeho východně asijských zemí, hezký, jsem na sebe pyšnej, který nebyly nikdy kolonizovaný, takže to má vlastně trochu v některých ohledech vlastně jinou historii než, já nevím, Vietnam, Filipíny, Laos prostě a podobně. A to má nějaké svoje výhody i nevýhody, ale mně tam přišlo jako super vlastně to, jak se ty lidi prostě k tobě chovají. Většina lidí umí aspoň nějak základně anglicky, že se jako domluvíš vždycky. A když to dneska už taky není takový problém, že jakoby všude chytneš internet, takže jako můžeš použít když tak překladač. Ale je to zároveň bezpečný, jako asi tam jsou jako místa, kde bys asi neměl chodit. Ty budou asi hodně v Bangkoku, bych řekl, ale jinak třeba na těch ostrovech jako jsem si fakt jako nepřipadal nějak ohroženě, nebezpečně. Naopak, jako, že vlastně všechno v pohodě. Je tam jako fakt super ovoce, jako všude prostě v tropických oblastech, jakože si říkáš, tyve, žereš tam to mango sticky rice a říkáš si, že do toho manga píchají tam nějaký cukr, což možná píchají.
Ale je to nejhorší, když ovoce je super příklad, když žereš ovoce někde v tropických oblastech a pak ho žereš tady v Česku, tak si úplně říkáš, co to je za jiný druh ovoce.
Jo, no.
Takže banány, ananasy, ty vole, pardon, jsem se úplně rozvášnil, jsem si vzpomněl na skvělý ananas, který jsem měl v Dominikáně.
A podle mě, když se nikdy, jako podle mě Asie je super jako vidět, zažít. Samozřejmě Asie je jako hodně široký pojem, tak se pojďme bavit jako o té jihovýchodní Asii, ale je to prostě jakoby jiný svět, jo. Teď mě to znova vlastně jakoby vyfascinovalo takový to, že si jdeš půjčit skútr, tak tě to stojí tyhle, nevím, 100 korun na den prostě, přijdeš, paní ti dá skútr, dá ti klíče a pak mi jako vyplnila takový jako papír, dala mi to podepsat, tak jsem to podepsal a ona mi ten papír takhle dala, ne? A já říkám, no co já s tím jako, a ona, no ne, tak to máte potvrzení, že jste si půjčil ten skútr. A já říkám, no a vám něco podepsat jako nemám, a ona, ne, to je jedno. A já říkám, a chcete vidět třeba můj řidičák? Ne, to je mi jedno. Aha, co teď? A ona, no dobrý, jeďte. A já, aha.
Okay.
A pak jsem to vrátil s tím, že jsem jí to nechal zaparkovaný prostě před hotelem s klíčkama tam v kastliku, napsal jsem jí zprávu, že to tam má, a ona, jo, tak díky, super.
No a to je zajímavý, tyhle ty věci obecně z pohledu Evropana podle mě budou znít, takhle to přece nemůže fungovat, děti tam spousta lidí musí vojebat.
Tyba, ale to bys musel být ultračůrák, aby si jako vojebal, no, protože to, ale ona je tak to hodná, že
no
prostě...
právě, že se to vlastně jako neděje. No. Je to stejný, jako když lidi třeba říkají, že v Německu jsou je neomezená rychlost na dálnicích, no tak to přece znamená, že se všichni musí zabít. Ne, prostě jedeš tak, jak ty chceš přece. Neznamená, že když neomezíš rychlost...
Že všichni pojedou 300.
Přesně, a všichni se zabijou první den. Ne, prostě jedeš jako jak chceš, tak paní prostě nepotřebuje formulář. Protože jí ten skuter evidentně vždycky všichni vrátili. Hmm. Kdyby jí každý vojebal a ona neměla žádný skuter, tak to asi nedělá. Chápeš? Takže to asi má smysl. Takže jako proč to takhle, to nebudu říkat, protože to nejde asi. No. Asi jsme jiná jako mentalita tady v Česku. Dovedeš si představit, že by v Česku měl někdo půjčovnu skutru a nepotřeboval by papír a dával by tě bez řidičáku.
Ty vole, já si prostě myslím, že my se v tomhle jako strašně podceňujeme. Víš, jakože...
Já nevím, možná ne, no. Já... Ale je to stejné, jako že v Americe můžeš jezdit s pick-upem a v tom pick-upu prostě na té korbě mít jako věci. V Česku jsem měl pick-upa xkrát a nikdy jsem si to nalajznul. Já si nedovedu představit, že jedu s pick-upem, mám tam batoh, mám tam věci, na té korbě otevřený, že jo, a někde to zaparkuju v městě a půjdu prostě na oběd.
Ale já si prostě myslím, víš, moje osobní teorie, a možná je úplně jako mimo, jo, moje osobní teorie je taková, že lidi kradli za totáče, ale ne jako mezi sebou navzájem, ale oni jakoby okrádali, chápeš, jako prostě si dělal někde v montovně, tak si prostě vždycky do kapsy hodil pár šroubků, jako okrádal jsi ten...
Ty to říkáš, že kdybychom to znali, ty vole.
No ne, tak dobře, já nechci nikoho jmenovat, jakoby, ale...
No jasně, tak všichni známe někoho, tak, kdo to dělal.
Tak, a, ale jakoby my jsme statisticky asi 7. nejbezpečnější země na světě. A já si myslím, že tohle takový to, že tady všechno jako si rozkradem a tak, že to je jako blbost. Já si to nemyslím, že to tak je. Jo, dobrý, jsou tady lidi, kteří jako čorujou, jsou tady lidi, kteří jako vojebávají, to je jako jasný.
Ale, to všude.
Ale to je jako všude. Já si nemyslím, že jako, a to je jenom takový jako můj osobní pohled, jo. Ale že vlastně, když by se podíval na nějaký jako tvrdý data, já si jako nemyslím, že tady jako nějak jako zásadně se jako okrádáme. Kor třeba v porovnání s Barcelonou nebo s Lisabonem, kde ty vole mým kámošovi fakt ukradli mobil z kapsy u Jean, jako ve filmu, že Fred do něj tyve drknul, omluvil se mu a ten můj kámoš po 5 minutách říkal, ty vole, já nemám mobil.
Nám se to stalo v Barcelonu taky, bráchovi ukazovali kouzlo nějaký. Ne, fakt, no, typek, pojď, já vám ukážu kouzlo. A ty se soustředíš na něj, on ti ukazuje něco před obličem, ty se soustředíš jenom na něj, co ti ukazuje. A my, nevím, jestli on nebo nějaký kámoš, co stál vedle, prostě nenápadně, špuc, telefon venku, kredit, peněženka a pak jsme odcházeli a oni se smáli, říkali, kluci, koukejte, co máme. A dali nám to zpátky, no že si z nás udělali prdel jenom. Ale...
Tak to jste ještě dopadli dobře.
Vlastně jo, říkám si, není to v rámci toho porovnávání, že, vysvětlím, že v porovnání s ostatníma státama jsme na tom dobře, ale to neznamená, že jsme na tom dobře, třeba, ne? Jako... Víš, jako že se tady krade pořád, ale méně než jinde, což ale neznamená, že když si nechám otevřený auto, že mi ho nikdo nevykrade.
Hmm. Třeba já si pamatuju, když jsem svoje první auto parkoval ještě na Žižkově a odešlo mi u toho zamykání.
Na Žižkově, no.
A parkoval jsem rok auto na Žižkově odemčený, plný věcí vždycky a nikdy mi z něj nic nezmizelo. Třeba nevím, no.
Já, no jasně. A pak máš takový situace, kdy já jsem parkoval před barákem a z ničeho nic jsem k tomu autu prostě jednoho dne přišel.
A nebylo tam.
Ne, to auto je promáčklý, je poškrábaný, evidentně někdo vyjížděl.
No to jo.
Drknul do něj.
Počkej, no tak to je ale úplně jiný příběh.
Jo, takhle, to je v pohodě.
Jo, tak to není, no ne, tak jasně, že jako to jsme debilové v tom, že když někomu něco prostě rozjebeš, tak jako ujedeš.
No, ale právě, a proč tam nenapíšu papírek, sorry, ty jsi pojištěný, já jsem pojištěný, bude nás to prostě stát maličkou, úplně nic, prd plus nula. Ale ten, kdybych já tam našel lísteček, fakt sorry, omlouvám se, jmenuji se Honza, pospíchal jsem, cokoliv, whatever, lísteček, sorry. Tak si řeknu, dobrý vole, no, v pohodě.
A když pospícháš, tak nemáš čas psát lísteček.
Ty vole, když někoho naboříš, tak jedeš dál, to seš fakt taková jako svině.
No já ne, strašný. Že jo, samozřejmě.
Jasně. Tak já to zkusím, no, tak dobře. Já mám auto, kterému se dá sundat vrchní karoserie a udělat z něj jako cabrio, tak já sundám prostě tady střechu, nechám si foutit nějaký věci, zkusím pick-up otevřený, dám do něj nějaký věci a otevřu si půjčovnu skútru a nebudu chtít doklad.
Dobře.
Uvidíme, co se posede jako první.
Podle mě právě jediný způsob, jak tady ty hypotézy ověřit, je vlastně vyzkoušet to v praxi.
No, no.
Takže ano, takže pojďme si otevřít půjčovnu skútru bez papíru.
A bude se tak jmenovat. Půjčovna skútru bez papíru.
Ne, hele, tak jako jasně. Asi, nevím, jako to je vlastně jako debata úplně bezpředmětná, to nemáme žádný data, já nevím, ale osobně si myslím, že se jako Češi v tomhle prostě podceňujeme, že už také je v nás jako zakořeněná taková ta mentalita, že my vlastně tady všechno jako rozjebem a rozkradem, že to tak jako říkáme, je to ten narrativ jako o nás, ale já si vlastně myslím, že jsme jako dost fajn lidi. Nevím, no. Možná ne, nevím.
Já nad tím přemýšlím jenom. Já si myslím, že jsme fajn lidi, ale znám pohostinnější lidi.
Pohostinnější lidi?
Hmm.
Ty vole, tak to já neznám moc pohostinnějších národů, než jsou Češi.
Ty vole, a ty to sám říkáš, že tady v Thajsku prostě jsou všichni hodný, milí a všichni tě prostě přivítají
s
otevřenou náručí.
To jo.
A pak prostě jdeš jakoby tady v Česku po ulici a chceš, já nevím, se někoho zeptat.
Ne,
nebo vidíš, že se turisti zeptají na cestu a prostě ptají se jako 12 lidí na 13.
odpor. To je v prdeli, to nefunguje. Prostě jakože my máme tvrdou šlubku. Jakože dostat se, dobrý point nenatáčet, vole, podcasty první středu v měsíci.
Pardon, my už budeme končit.
Jakože my máme tvrdou šlubku, jo? Jakože prostě dostat se nám jako pod kůži je těžký, takže samozřejmě jako na ulici se na tebe jako neusměju, to tě jako pošlu do prdele na první dobrou.
No, ale,
tak... když se pod tu šlubku dostaneš a přijdeš ke mně domů, tak tě ty vole přežeru, přechlastám, prostě ještě ti nabalím na cestu, víš, jakože...
ale rozumím, no promiň.
Já jsem třeba byl v Kanadě.
Nechceš.
Je to tak?
Super.
A tam to třeba takhle není. Uděláš prostě jako house party a je úplně jakoby normální, že každý donese od něčeho trochu a to se tam jako skonzumuje dohromady. Jakoby není moc běžný, že bys tam přišel a někdo tam měl jako pro všechny nachystaný prostě jídlo a tak.
Chápu, ale dobře, možná se teď bavíme o tom slově pohostinství. Za mě je to přesně ta otevřenost jako k, dejme tomu, cizím lidem, k turistům, k tomu,
no,
že
to
se
ne.
pod tu slupku jako dostávat nemusíš.
Tak to ne, no.
No, tak takový si myslím, že Češi nejsou. Že tu slupku, dobře, pokud to nazveme slupkou, tak ta slupka je prostě velmi tlustá a velká.
Jako takhle, to je třeba teďka krásně vidět. Na tom vyšlo Kingdom Come 2, asi vlastně, jakoby by se dalo říct, nejúspěšnější česká hra, pokračování jedničky.
Nekecej.
Ty vole, je to tak?
Super.
No. Taky jsem byl překvapený, když jsem to zjistil, že ta dvojka je vlastně...
Nejsou jako blbý.
No, jakože... A odehrává se to na Troskách, na Trosecku a v Kutní hoře. A samozřejmě, že to prostě v obou těch místech výrazně zvedlo turismus. A teď, v té Asii, konkrétně jako v tom Thajsku, tam si jako moc dobře uvědomujou, nebo oni si někdy v 60. letech uvědomili, že na tom, co tam jako mají, tak můžou vydělat. Takže začali vlastně jako jedni z prvních v té oblasti budovat nějakou infrastrukturu. A byli jako jedni z prvních, kam se začalo vlastně jezdit jako za turismem. A mám pocit, že to všichni vlastně jakoby ty místní chápou, že rozumějí, proč tam prostě ty lidi z toho západu, jako, nebo i z východu, protože tam je hodně Australanů a tak, tak proč tam jako jezdějí a rozumějí tomu, že tam tyhle ty lidi jakoby vozejí docela dost peněz, jo, ročně. A nemáš tam pocit, že by na tebe koukali jako skrz prsty, je zase tady ten debil tady, ale naopak jako jsou vlastně rádi, že tam seš. No, minimálně takový, jako je můj dojem. Versus Kutnohorští, ty vole, ne, vole, to je v prdeli, vole, tady je teďka strašných lidí a dělají tady bordel, ty vole, tak to teda ne, ty vole.
Rozumím, do nějaký míry samozřejmě Kutnohoráky chápu, protože fakt my tady žijem. Úmyslně žijem třeba v Kutný hoře, protože je tady větší klid než v centru Prahy, jako když to takhle řeknu zhruba. A pak se jim tam nasere spousta lidí kvůli nějaký hře, která nikoho nezajímá. Na jednu stranu. Na druhou stranu přesně, asi to nebude trvat věčně, asi je to jakoby nějaký období, že jo? Nebudou tam ty lidi jezdit prostě do příštích jako 60 let.
Tyba, viděl jsem teďka rozhovor Dana Vávry, což je teda kreativní ředitel toho studia, který to udělalo. Tak jsem viděl teďka jeho rozhovor u Krause. No, rozhovor.
Monolog.
U Krause už to asi 10 let nejsou rozhovory, ten vždycky položí otázku a po třech slovech tě utne a položí nějakou jinou.
Sejme tě, řekne, že jsi nula.
A musím říct, že to byl ze strany Dana Vávry velmi kultivovaný a vlastně takový pozitivní rozhovor, že většinou to tak nebejvá, ale to si nechme možná na jindy. Ale on tam říkal, že první díl se vlastně odehrává v Ratajích, v Posázaví, a že prej jako do dneška je tam furt o 30% větší, to je, já nevím, 6 let, co to vyšlo, 2019 vyšel první díl, a že furt ještě dneska je tam asi o 30% větší jakoby návštěvnost, než před tím, než ten první díl vyšel, takže ono to má docela dlouhý poločas rozpadu.
Dobře. A uznávám, to jsem třeba nevěděl, uznávám, beru zpátky.
A já osobně si myslím, že to je jako dobře.
Jako nevím vlastně, no. Asi je to na další debatu. Nevím, proč by mě to mělo srát, jako to, že tam jezdí lidi. No, tak jako přesně, tam, když tam mám nějaký biznis, no tak naopak ten biznis asi pokvete. Hmm.
Asi možná by si jako mluvil jinak, kdyby si tam se odstěhoval z Prahy pro to, abys tam měl klid.
Nevím, říkám, ale proto chápu kudnohoráky, že prostě když jsou někde a chtějí být v klidu, no tak ten klid nemají. No.
Tak prosím vás, jestli nás poslouchá někdo z Kutné Hory, dejte nám vědět.
Já vím, ale to je úplně stejný, jako kdybych já řekl prostě, já nevím, že mě v Praze seru jako holuby, který mi kadějí na auto, jako a proč tam jsou holuby, chápeš? Nebo dobrý, tak to nemá nějaký důvod konkrétní. Ale chápeš, co tím chci říct, jako že ty vole, asi všude si můžeš na něco stěžovat. Jako,
no, jasně,
a nikde asi se nestane, když bych si teď koupil pozemek tamhle někde jako uprostřed lesů na Berounsku plácnu a byl by tam klid. Co je?
Ty podle mě nasral všechny lidi z Berouna.
Ne, no to já tam jezdím, protože tam jsou právě krásný, tam je krásná krajina. Proto mě to napadlo. Ale prostě tam najdu políčko a postavím si tam barák, tak se asi třeba stane za 20 let, že tam nějaký developer postaví prostě bytovky. A já budu říkat, tak ale to se mě nelíbí. No nelíbí, takový je život prostě, no tak chápeš, jakože chápu, že to je blbý, ale nemůžeš přece fungovat tak, že mám teď život nějaký nastavený a doufám zatraceně, že se v něm příštích 80 let nic nezmění. No tak tam teď jezdí lidi, no tak jako to nepříjemný, dobrý, chápu, no ale.
Tak si tam právě musíš otevřít stánek s limonádou, ty vole, zmonetizovat
to. Přesně, to přesně tak otevřu jako stánek a prodávám voznáčky s Kingdom kam prostě logem, nebo zavolám tady Vávrovi, ať mi podepíše jako 1000 fotek jako a já budu prodávat jeho fotky nebo trička, nebo já neříkám, že každý potřebuje hustlit takhle, ale víš, jako, tak na to vyzraj, tak to nějak vohčí. Štvetě to, no tak vím to jako vrať.
Jsem si vzpomněl, jak na nějakém Gamescomu, nebo na nějakém prostě, ty vole, jako nějaký herní convention, už je roky zpátky, si někdo Vávru vyprankoval tím, že si nechal podepsat vypálenou Mafii jedničku od něj. A pak originálku Skyrimu, což je hra, kterou on jakoby brutálně nesnáší. Mm-hmm. Nic, to je takový fun fact z videoherního světa.
Okay.
Aby jsme to nějak uzavřeli.
Děkujem, ahoj.
Ještě tady mám nějaké věci, které bych chtěl říct, než to úplně odděkujem. Za prvý děkuju za všechny dotazy, které jste nám poslali. Ono jich vlastně přišlo tolik, že jsme se rozhodli, že uděláme některý z příštích dílů Q&A a odpovíme na to nějak vlastně jakoby po všechně.
Jsem to nikdy nedělal. Já jsem nikdy nedělal žádnou práci, do které by mi přišlo tolik dotazů, abych mohl udělat nějakou separátní věc jako Q&A.
No a jak se ohledně toho cítíš teď, když to...
Hůctě, ty vole.
Já jsem si právě bál, že to je na hovno, lidi nám píšou.
Nechci, aby vypsali, proč se jezdějí ty lidi. Takže Q&A jako dobrý, jako super. A jsem snad možná nikdy ani neřekl slovo Q&A. Víš, jako, že to říkají youtubeři, nebo mladí lidi, nebo co v tom nějak fungují.
Myslím, kolik tě je, ty vole.
Já jsem nikdy Q&A nedělal, ani jsem do žádného nepsal nikdy Q&A. Takže já jsem rád, já to fakt jako regulární radost, že budu mít své první Q&A.
Já bych teda mimochodem chtěl říct, že hodně dotazů přišlo na ten 20. díl, kde jsme se bavili o cvičení a jak prostřednictvím cvičení nabrat svaly, což byl díl, který tě úplně totálně nebavil.
Ne, no, normálně to řekni. A spíš si mluvil ty než já, takže já z toho usuzuju, že lidi prostě chtějí poslouchat spíš tebe než mě.
Ty vole, to bych si takovýhle závěr z toho jako nedělal.
Já si z toho dělám takovýhle závěr.
No takhle.
Takže to je v pohodě, ale to není naštvaně. Jo. To jsem s tím úplně v klidu. Že lidi radši poslouchají tebe, protože jsi chytřejší. Svalnatější a vousatější.
To je píčovina samozřejmě. Jenom ne, toho vím víc o tréninku než ty. A to neznamená, že jsem chytřejší. Pašku, ty jsi chytřejší.
Jsi vzdělanější ve více oblastech než já.
To si nemyslím, já myslíš, jsem poměrně dost nevzdělaný člověk.
Ty vole, to si nemyslím.
Tak ty vole, dobře.
Tak někdy uděláme epizodu, když si budeme jenom lichotit takhle.
Tak jo,
ale to až příště. Takže Q&A epizoda, ty vás se těším. A to budeš teď odpovídat spíš ty, když jsou to otázky jako na cvičení, pravděpodobně.
Uvidíme. Dobře, tak já prosím vás, pošlete nějaký otázky na Vaška.
Aspoň jednu. Jednu, dvě, jako něco, jenom ať tam mám jako pocit, že se mě taky někdo na něco zeptal. My si to, když si to vymyslím, když tak ty svoje otázky.
Dobře.
Takže to je jedna věc, Q&A. A ta druhá?
Ta druhá?
Důležitá.
Důležitá.
Podstatná.
28. dubna, to je zanedlouho, pokud to neposloucháte po 28. dubnu, startuje letní vlna našeho programu Amazing 12. 12 týdnů s náma cvičíte, my vám kecáme do jídla, do spaní, do života a tak. A je zajímavý, že typicky vlastně ta letní, máme vždycky jako tři vlny, jedna je v lednu, jedna je na konci dubna nebo na začátku května, jedna je v září. A vždycky ta v prostřed roku je taková, jakože se nejpomalej splní. A mi to přijde hrozně zajímavý, protože mně třeba osobně přijde ten jakoby pozdně jarní až brzce letní čas nejlepší, protože...
Máš delší den,
ty vole, chodíš ráno do džimu za světla, večer je ještě furt světlo, nemrzne venku, neuklouzneš prostě, když jdeš běhat, tak neuklouzneš někde po náladí, jako...
Já jsem v Amazingu byl a byl jsem na podzim a je pravda, že když jsem třeba vstával na trénink od 7 ráno, tak za prvý byla tma, za druhý často pršelo, bylo hnusně a vlastně se vám jakoby nechce ven z domova a jít do toho gymu jako v dešti v zimě a ještě se takový... Takže představa toho, že jdu tam ráno, kdy je sluníčko a teplo... Top. A večer vlastně, když chodíte na večerní tréninky, tak zase jako si světlo ještě pořád. Nebo jako v podvečer.
Já bych řekl, že každá ta vlna má nějaké svoje výhody a nevýhody, ale pro mě třeba osobně je nejsympatičtější tato, protože na mě hrozně jako působí ta dílka toho dne a to počasí. Jo. A vlastně ta zářijová vlna, která je taková druhá nejoblíbenější, samozřejmě po té lednový, tak ta má z mýho pohledu jakoby jednu nevýhodu a to je, že ty vlastně, a teď nechci nikoho jako odradit, jo, ale že ty vlastně jakoby jdeš do těch hoven, že ty začneš v září, kde je jako babí léto.
Ty jdeš do těch hoven.
A vlastně postupem, že těch týdnů, tobě se jako zvyšuje náročnost toho tréninku, přidávají se váhy a tak, že ty jsi jako víc a víc unavený prostě ke konci toho programu a tam začíná prostě ten humus, že jo, prostě na přelomu jako listopadu a prosince. Takže, jak říkám, no, každá ta vlna má svoje výhody a nevýhody, ale ta prostřední, ta jarní je podle mě neprávem nejméně oblíbená.
A vlastně se to zlepšuje, že jako začneš na konci dubna,
no,
což může být třeba ještě jako trošku někde chladnější, ale vlastně s tím, jak jako jedete větší a větší bomby, tak vlastně je lepší počasí, hezčí počasí, teplej, že to jako příjemnější, že to jako zpříjemňuje, ne?
A pak si na to končí někdy v půlce července, takže si pak na přelom července, srpna nebo na začátek srpna naplánuješ dovolenou a jedeš tam v nejlepší formě.
A když mají, promiň, lidi dovolenou už teď? A třeba by chtěli jakoby na ten jarní a mají dovolenou?
Tyba, to je zajímavý. Ty máš, je to, ten program je 13 týdnů, protože 12 týdnů cvičení, předtím je 0. týden, kde se učíš cvičit a tak.
Amazing 12. 13 týdnový no, trénink. Vole.
No tak ten program jako takový je 12 týdnů, předtím je ta výuka, ale v rámci vlastně těch 12 nebo 13 týdnů máš možnost až o 2 týdny to natáhnout. Počítáme s tím, máme tam vždycky jakoby 3 termíny toho závěrečního týdne a focení. Že právě kdyby si měl naplánovanou dovolenou, kterou nechceš jako skračnout, nebo nemůžeš skračnout, a nebo kdyby si náhodou třeba onemocněl, tak prostě o tu dobu to můžeš jako natáhnout. A jsem vlastně překvapený, kolik lidí je překvapených, že to máme. Že to není asi tak úplně common knowledge, jak by řekly naše babičky.
Vědomá znalost.
Vědomá znalost. By si řekl.
Spíš ne.
Obecný
přehled, no, obecná znalost. Nech to být. A pokud tam tu dovolenou máte, tak o tom, jak cvičit na dovolený, to už jsme taky probírali.
Bych chtěl říct, že teda teďka na této dovolený jsem cvičil přesně nulakrát.
Hele, takový dny se dějou.
A tak to bylo ale hezký moudro na závěr.
Ano. Tak děkujeme za možná trošku jinou epizodu, než je zvykem. Ale my to tak občas proložíme tady mojí Afrikou, tvým Thajskem a zase se příště vrátíme k nějakému zdravějšímu životnímu stylu, který máme rádi. A ke Q&A.
Já se těším.
Q&A.
Ale počkej, jak budeš nadšený, až ti řeknu, že se v červnu chystám do Kanady.
Ty jdeš do Kanady?
Jdu do Kanady.
A byl jsi tam někdy už?
Už tam byl. No.
Fakt?
No. Ale právě ještě bych chtěl něco tam ještě vidět.
Hustý. Ahoj.
Ahoj.
Máš na míň.